Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy. Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinová viernosť trvá na věky. Tak vám prajem dobrý večer všetkým. Privítala som vás týmto žalmom 117. A dnešný večer by sme sa chceli zamýšľať nad tými istými textami, ktorými sme rozmýšľali aj ráno, len budeme mať viac možno času sa stíšiť a trošku sa na ne možno pozrieť z iného uhla pohľadu. Uvidíme, možno sa to bude trošku opakovať, na zopakovanie. Ale teraz, aby sme naviazali na ten 117. žalm, tak budeme spievať spoločnú pieseň Chvál radostne vždy Pána, pieseň číslo 13. Pieseň číslo 13, Chvál radostne vždy Pána. Prosím, povstaňte k spoločnej modlitbe. Drahý Pane Bože, prichádzame k Tebe ako cudzinci. Prichádzame k Tebe možno ako vzdialení, aby sme sa mohli k Tebe priblížiť. Aby sme sa mohli stávať blízkymi. A túžime po Tvojej blízkosti v našom živote. Tak ťa dnes večer prosíme, aby si zobral všetko to, čo nás od teba oddeluje, všetko to, čo nás odsudzuje, všetky bariéry, aby sme mohli nemať zastretý, ale čistý zrak, aby sme mohli počuť, čo nám chceš dnes povedať, ako sa nám chceš dnes prihovoriť. Tak prosíme, prihovor sa k nám aj dnes večer. Amen. Prvé čítanie bude z knihy kráľovskej z prvej kapitoly, z prvej knihy kráľovskej z 8. kapitoly, 41. a 43. verš. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit, obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy, země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Tolko z textu z knihy Královskej. A toto prvé zamyslenie som nazvala modlitbou za cudzinca. Šalamún vo svojej nezvyčajnej múdrosti sa modlí takú nezvyčajnú modlitbu za neznámych ľudí, za všetkých ľudí, ktorí sú mu cudzími. Modlí sa samozrejme aj za svojich podaných, modlí sa za tých jeho priateľov, za spoločníkov, ale zároveň sa v týchto riadkoch modlí za celý svet. A modlí sa, aby Pán Boh vypočul modlitbu cudzieho človeka. Prihovára sa za cudzincov, aby Božie uši boli naklonené a Božie srdce otvorené voči tomu, čo chcú tí ďalší ľudia povedať. Tak som chcela dnes večer rozmýšľať spolu s vami, že kto je tým cudzincom pre nás dnes? Kto sú, alebo kto by boli tí cudzinci, za ktorých by sme sa mohli modliť? Modlitba za cudzinca je modlitba za človeka ďalekého, niekoho, kto je vzdialený. A to miesto, ten chrám, alebo teda Božia blízko za prítomnosť je aj pre tohto vzdialeného človeka. Pre vzdialených ľudí je tiež priestor pri Bohu, nie len pre blízkych. A tak modlitba za cudzinca môže byť modlitba za človeka, ktorý nám nie je blížnym. Nemusí to byť zrovna nepriateľ, ale môže byť vzdialený nášmu životu. A keď sa tak zamyslíme nad tým, tak zistíme, že máme veľa cudzincov vo svojom živote, za ktorých sa možno môžeme modliť. Katka Lachmanová, teologička a terapeutka, v jednej zo svojich kníh opisuje ľudské vzťahy ako ľudské kruhy. Hovorí, že si môžeme tie naše vzťahy predstaviť ako kruhy a ten najbližší sú tí naši najbližší, naša rodina. Nie je tam veľa ľudí v tom kruhu, sú tam naozaj tí najbližší a za tých ľudí je oveľa jednoduchšie sa modliť. Tí ľudia, ktorí sú nášmu srdcu blízki, tak modliť sa za nich je v podstate takou radosťou. Potom v ďalšom kruhu opisuje ľudí, ktorí sú nám sympatickí, a možno sú to aj dobrí ľudia a radi ich stretávame. A keby sme vedeli, že potrebujú našu modlitbu, že sú v núdzi alebo majú nejakú špeciálnu potrebu, tak sa za nich radi pomodlíme. Potom je ďalší kruh, kde sú ľudia, proti ktorým nič nemáme, ale ani nič pre nich nemáme. Ani nič proti ním, ani nič pre nich, ako kto si povedal. Sú to takí nezaujímaví, fádni ľudia. A ak sa chceme za nich modliť, tak už sa musíme trošku prekonávať a namáhať. Potom ešte v tom vzdialenejšom kruhu sú ľudia, ktorí nám ublížili. Není to možno zrovna nenávisť, ktorú voči ním cítime, ale skôr nejaká taká nesympatickosť. Možno sme voči ním zatrpknutí a podráždení. Ešte zdalo by sa, že najvzdialenejším kruhom sú naši nepriatelia, ale potom je ešte jeden kruh vzťahov. A to sú ľudia, ktorí sú nám ukradnutí, ktorí sú nám ľahostajní. Sme voči ním úplne apatickí a už sa na nich ani nehneváme a to je už úplná výzva sa za takýchto ľudí modliť. Tak čím ďalej vychádzame z týchto našich kruhov rôznych vzťahov, čím sa vzdialujeme, tak nachádzame tých cudzincov, ľudí okolo nás, ktorých Šalamún spomína v svojej modlitbe. Hoci to nemusí vylučovať, že občas aj tí naši najbližší môžu byť pre nás cudzincami. Túto Šalamúnovú prosbu nezvyčajne rozširuje Pán Ježiš. Vo svojej prosbe totižto neprosí iba za tých, ktorí sú mu blízki a veria mu, ale aj za neznámych. Je to práve v modlitbe, veľkňažskej modlitbe v Jánovej, v Jánovom evanjeliu. Hovorí, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. Aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak, ako mňa. Teda tá Ježišova modlitba, ak si ju prevezmeme pre seba, tak znie, neprosím iba za tých, ktorí ti už patria, Bože, ale za všetkých tých, ktorí cez nás majú uveriť v teba. A tak mi príde, že tá Šalamúnova modlitba za cudzinca je taká predzvesť alebo ochutnávka rozširovania svojho srdca podľa Ježišovho srdca. Ľuďom nemusíme hovoriť, že sa za nich modlíme, ale môžeme sa naučiť žiť tak, aby vidieť niekoho znamenalo modliť sa. Vždy, keď počujeme hlas nejakého neznámeho človeka alebo vidíme nejakého človeka na ulici alebo kdekoľvek sme, môžeme počuť hlas detí, ako sa rozprávajú alebo počuť plakať dieťa, tak to vždy môže byť pripomienkou k modlitbe za týchto neznámych ľudí. Tak môžeme niekedy skúsiť taký experiment, niekedy skúsiť v duchu prosiť Boha, aby každý človek, ktorého stretneme, zakúsil Božiu radosť a hlbšie vedomie jeho prítomnosti. Môžeme skúsiť taký modlitebný plášť prehadzovať cez tých cudzincov a neznámych ľudí okolo nás, ktorých stretávame, a tak ich vkladať do Božích láskavých rúk. A tak sa vlastne môžeme naučiť modlitbu za cudzinca spolu so Šalamúnom a zároveň aj spolu s Pánom Ježišom. Teda ešte, aby sme si pripomenuli, že o čo sa vlastne chceme podeliť s ostatnými ľuďmi a čo im priniesť aj v modlitbe, tak budeme spievať spoločnú pieseň, pieseň číslo 84. Jak úžasná musí tá láska byť. Pieseň číslo 84. Druhé čítanie bude z Lukášovho evanjelia zo 7. kapitoly prvých 10 veršov. Lukášovo evanjelium 7. kapitola prvých 10 veršov. Když to všechno svým poslucháčom poviedel, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu veľmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavil. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Keby sme čítali tie príbehy pred týmto príbehom, tak Pán Ježiš rozprával o láske, že máme milovať svojich nepriateľov, máme milovať tých, ktorých nenazývame svojimi priateľmi, možno tých, ktorí nás nenávidia, tých, ktorí nám nadávajú, ktorí nenájdu pekné slovo, že sa máme modliť za tých, ktorí nám ubližujú. A Ježiš tam takisto rozpráva aj o posudzovaní, o súdení, že nemáme odpisovať ľudí, že nemáme úplne skoncovať so vzťahmi. A hovorí tam aj o tom, že nemáme byť pokryteckí, že si máme najprv vybrať trám z vlastného oka a nie zameriavať sa na tú malú triesku v oku blížneho alebo druhého človeka. Ježiš tam popisuje aj dva stromy, hovorí o srdci, ktoré je rozhodujúce, o dvoch staviteľoch a dôležitých základoch domu. A keď toto všetko dorozprával, tak odchádza a naráža na akúsi prosbu nejakého cudzinca, vojenského veliteľa, stotníka. Hovoril o láske a zrazu stretáva nepriateľa svojej krajiny. Hovoril o posudzovaní a práve pred ním stojí človek, ktorého v podstate by nebolo veľmi ťažké odsúdiť už na prvý pohľad, pretože si vybral nesprávnu štátnu príslušnosť, nesprávnej krajiny sa narodil a ani si nevybral zrovna šťastné povolanie ako stotník, vojak, rímsky vojak v Izraeli. No a tento vojak má na smrť chorého otroka a zvláštnym spôsobom o neho bojuje cez rôznych ľudí, rôznymi cestičkami, dal by sa povedať trošku protekčne, alebo robí taký lobbying cez rôzne skupiny židovské a jeho priateľov a žiada pána Ježiša o prosbu. A Židia prichádzajú a hovoria Ježišovi, je toho hoden, zaslúži si to. Je to dobrý človek. Príbeh odkrýva niečo o našom uvažovaní, keď sa dívame na druhého človeka. Keď sa dívame na druhého človeka, tak občas hodnotíme, oceňujeme ľudí podľa toho, čo urobili. Vyzdvihneme druhého človeka, ak urobí niečo významné, výnimočné. O druhých je dobré, ak si myslíme, že sú hodní našej lásky a pozornosti. To si asi myslíme všetci, že si ľudia zaslúžia lásku. Aj ak o nich rozmýšľame s rešpektom. Ale veľkou otázkou pre mňa je, ak si v hlave určujeme, kto je hodný, aby ho Boh navštívil a kto nie. Ak podľa nejakých zásluh, podľa dobre vykonanej práce, podľa úspechu hodnotíme človeka. Občas to tak aj povieme, že tento človek si nezaslúžil ochorieť. Občas možno vpadnete do nejakej diskusie, kde niekto povie, že ako môže byť tento človek chorý a možno nejaký rómsky spoluobčan behá zdravý po okolí. Ako rozmýšľame nad tým, že kto si zaslúži a kto si nezaslúži zdravie alebo ocenenie. A tak si možno vytvárame v hlave hodnotenia ľudí podľa toho, že kto sa ako v živote správa, že čo si zaslúži alebo nie. A tak stotník si zaslúžil, aby Ježiš prišiel k nemu, pretože miluje izraelský národ a finančne ho podporuje, finančne podporuje aj synagógu. A preto si aj zaslúžil, aby bola jeho modlitba vypočutá, aby práve v jeho živote urobil Pán Boh zázrak. A teda zatiaľ, čo Židia prichádzajú za Ježišom a hovoria mu, že je to hoden, aby Ježiš vošiel k nemu domov, tak ten stotník posiela úplne iný odkaz. Hovorí, Pane, neobťažuj sa, nie som hoden, aby si vstúpil pod moju strechu. Hovorí, nie som dosť dobrý. A tak ako si to tam môžeme prečítať, Pán Ježiš oceňuje veľkú vieru toho cudzinca. Ten cudzinec ho prekvapil a udivil. Chcela by som sa teraz trošku pozrieť na odvrátenú stranu toho výroku. Pane, neobťažuj sa, nie som hoden. Na to, čo síce podľa Ježišových slov nie je možno stotníkov, teda prípad, ale oveľa častejšie môže hroziť nám a môže sa celkom nevinne a nenápadne vkradnúť do našich životov. Možno aj vďaka tomuto príbehu. Sa k tomu postupne dostanem. Neviem, ako je to s vami, ale keď ja urobím nejakú chybu, zlyhám alebo si uvedomím, že som zradila nejakým spôsobom Božiu dôveru a jeho lásku voči mne, tak sa začnem schovávať. Nie je to možno úplne doslova, že sa zatvorím niekam do skrine, ale začnem sa hrať takú duchovnú schovávačku. Nezačnem sa totiž to hneď modliť, ale začnem unikať. A tak mi príde, že je to reflex, ktorý človek získal v raji. Že keď urobíme niečo nesprávne, tak sa skryjeme do kríkov alebo za strom. A rozmýšľam nad tým, koľko hodín alebo koľko dní alebo týždňov alebo rokov môže trvať, kým vylezieme spoza toho stroma. Kým vybehneme a pribehneme k Bohu. A príde mi, že dobrým maskovacím trikom je práve tento výrok. Nie som hoden, aby si vošiel ku mne, Bože. Nie som dosť dobrý. A pre mňa potom je otázka, či je toto pokora alebo pýcha. A teraz neriešim toho stotníka, ale skôr teda náš do našich životov. Zaujalo ma, čo k tomu hovorí Teresa z Avily, svätá žena zo 16. storočia, hovorí: chráňte sa pred prehnanými obavami, čo pociťujú niektorí ľudia. Dokonca vydávajú ich za pokoru. Ak vám král udelí nejakú milosť, potom odmietnúť ju nemá s pokorou nič spoločné. No prijať ju a tešiť sa z nej, aj keď uznávate, že ste si ju nezaslúžili, to je iná vec. Keby Pán neba prišiel do môjho domu, aby ma zahrnul prejavmi svojej priazne a tešil sa zo mňa, bola by to veru pekná pokora, keby som s ním nechcela hovoriť, odmietala jeho dary, utekala pred ním a nechala ho samého. Ja by som z pokory chcela ostať chudobná a nútila by som ho, aby odišiel, pretože by som nevedela odpovedať na jeho dobrotivosť. No a potom vyzýva svoje spolusestry v kláštore, ako matka predstavená, aby sa netvárili, že od Boha nič nechcú. Zároveň pozýva nás všetkých k tomu, aby sme neboli na rozpakoch z Boha, z takého hostia, ale že môžeme s pokorou hovoriť so svojím otcom, obracať sa na ňoho so svojimi prosbami, rozprávať mu o svojich ťažkostiach, prosiť ho, aby v nich pomohol. A to všetko s vedomím toho, že nie sme hodní byť jeho deťmi. No a tak, keď sa vrátim späť k tomu stotníkovi, tak stotníková prosba bola vypočutá, Pán Boh vypočul cudzinca, tak môžeme mať nádej, že naše modlitby, keď sme Bohu cudzí, keď sa schovávame, odcudzení alebo ďalekí, budú tiež vypočuté.
Když se král Šalomoun modlil v chrámě, tak asi ještě netušil, jakým způsobem bude naplněna jeho modlitba za cizince. Netušil, že chrám jednou dokonce bude zbořen. Netušil, co se stane v Pánu Ježíši Kristu, že budou zbořeny hradby mezi vyvoleným Božím lidem a ostatními lidmi, aby mohli mít vztah k Pánu Bohu. Netušil to, co později napsal apoštol Pavel. V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno a myslí se tady právě domácí a cizinci. Dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír vám, vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jste blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Chléb a víno, toto dvojí, co je nám nabízeno dnes, jsou nám ujištěním o tom, že my, ti, kteří jsme byli považováni za ty cizince z hlediska Božího vztahu k vyvolenému lidu, už nejsme cizinci. Už se smíme nazývat Božím lidem. Z toho druhého evangelijního textu dnešního dne, ten příběh o setníkovi cizinci, který vyjádřil tak velice pokorně, pane, nejsem hoden, ale řekni slovo a uzdravena bude, on řekl, uzdraven bude služebník můj. Je tam jedna věc, kterou jsem dopoledne nezmínil a nechtěl jsem ji nějak zvlášť ještě rozebírat, ale teď ji řeknu. Ta setníková víra, která je naším příkladem, pane, nejsem hoden, ale řekni slovo. A? Co je zatím a? V tom evangelijním příběhu byl uzdraven otrok. Otrok setníka. Co ale je zatím naším? A tam, kde věříme, tam, kde jsme si vědomi pokorně toho, že si nezasloužíme Boží milost a lásku. Není tomu tak, že leckdy zažijeme, že zatím A jsou tři tečky a čekáme. Co se stane? Kdo bude uzdraven? Náš blízký? Já sám? Jak Pán Ježíš reaguje tam, kde máme setníkovou víru, kde víme, že nejsme hodní, a kde věříme tomu, že Pán Ježíš, byť není mezi námi přítomen, tak stačí, když řekne slovo a stane se. A ono se někdy nestane. A nebo se nestane tak, jak bychom chtěli. Možná právě v takové chvíli je dobře být u stolu Páně. Protože chléb a víno nám připomínají, že Pán Ježíš to své slovo už vyřkl, vyřkl ho na kříži. A on ho může vyřknout i kdykoliv, ale když ho nevyřkne, anebo ho vyřkne jinak, než my bychom chtěli, tak nás u večeře Páně jakoby bere kolem ramen a ujišťuje nás o své lásce. Ne vždycky rozumíme tomu, co Pán Ježíš vykoná, jak odpoví na naše modlitby, ale to, o čem nás vždycky ujišťuje a bez výhrad, je jeho láska. To, že on přece za nás zemřel. A tak smíme důvěřovat tomu, že tam, kde ve svém životě si budeme pěstovat tu setníkovou víru, tam to, co budeme moci vždycky prožít, je Boží láska. A jestli k té Boží lásce Pán Ježíš sám přidá nějakou konkrétní odpověď na naše modlitby za sebe sama, za naše blízké, za ty cizince, tak jak my je tedy vidíme z našeho pohledu, to už necháme na Pánu Bohu. Jeho lásku společně chceme prožít i v tuto chvíli. Než ji spolu prožijeme, tak máme příležitost k modlitbám poděkovat za to, že i my, ti, kteří jsme byli vzdálení, jsme se směli ve víře setkat s Pánem Ježíšem Kristem a jeho oběť přijmout i za svojí. Zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Pane Ježíši, děkujeme za tvé dnešní slovo. To slovo, které směřuje náš zrak za hranice tvého lidu, tam, kde jsou cizinci, i my se mezi ně můžeme počítat. Děkujeme za to, že nám ses ukázal. A tak dnes k tobě přicházíme takoví, jací jsme, s takovou vírou, jakou máme. Nechceme se před tebou nijak schovávat, ale v otevřenosti být před tebou, v pokoře, svědomím vlastní nehodnosti, ale zároveň v radosti, protože smíme být skryti v tobě, smíme prožívat očištění od hříchů, tvůj pokoj, tvoji lásku, svoji zakotvenost v tobě. Vyznáváme, že to všechno potřebujeme ke svému životu, abychom mohli naplňovat ty úkoly, které přináší každý den. A tak i v tuto chvíli, když budeme přijímat chléb a víno, chceme tak činit v pokoře, vědomi si svých hříchů, kterých litujeme a toužíme už je nečinit. Zároveň chceme přijmout odpuštění a ujištění o tom, že ty jsi naším pánem. A že to dílo, které jsi v nás započal, to dovedeš do svého cíle. Amen. Apoštol Pavel, když psal list do Korintu, tak se v něm zmínil o večeři páně a napsal Korintským: já jsem přijal od pána, co jsem také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal ji a řekl: toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Chléb, který lámeme, je naším sjednocením, naším přiznáním se k oběti Pána Ježíše Krista. Když jíme chléb a pijeme víno, tak tím vlastně vyznáváme, veřejně vyznáváme svoji víru, každý za sebe a zároveň společně. Jsme lidé hříšní a potřebujeme odpuštění hříchů. A kalich znamení smlouvy, která byla uzavřena krví Pána Ježíše Krista. Pane Bože, děkujeme i dnes za tyto tvé dary, za chléb a víno. A prosíme, aby si Duchem Svatým způsobil, když je budeme přijímat, aby se nám stali živým potvrzením tvé lásky, odpuštění hříchů, aby se nám stali zdrojem radosti a novou posilou do dalších dnů. Amen. Já poprosím ty, kteří mi budou pomáhat. A vás ostatní bych chtěl pozvat ke stolu páně, vás, kteří jste pokřtěni, vás, kteří chcete znovu prožít i tímto hmatatelným způsobem ujištění o odpuštění hříchů, ujištění o Boží lásce, která je věrná. Prosím, abyste přicházeli touto uličkou dopředu. Povstaňme k požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Pro svého Syna, Pána Ježíše Krista a jeho oběť za nás. Amen. Můžete se posadit. Naše shromáždění ukončíme písní 269. Píseň 269. Musí změnit nástroj.